Öðru sinni háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Virðulegur forseti, ég skil háttvirtan þingmann þannig að hann sjái ýmsar hættur við það að fyrir íslenska landbúnað að ef við gengum í Evrópusambandið, en sér háttvirtur þingmaður eitthvað hættur samfara því að við klárum þetta viðræðu ferli og fáum niðurstöðu í það hvaða sérlausnir bjóðast, hvernig útlitið væri ef að við myndum segja já við inngöngu í Evrópusambandinu. Hefur íslenska þjóðin eitthvað að óttast? Er ykkur neikvæð áhrif sem að felast í því að klára þessar viðræður og taka afstöðu til niðurstöðunar?
Og svarar hans var öðru sinni, háttvirtur